Iubiții Domnului, am citit acest pasaj pentru că aș vrea să luați aminte la un lucru care se poate întâmpla și n-ar trebui să se întâmple, dar să fim atenți că am putea la un moment dat să depunem un mare efort duhovnicesc în zadar. De dimineață până seara, Iosua, preoții, bătrânii, au stat în sac și în cenușă, au postit, s-au rugat și cuvintele lor au fost următoarele. Doamne, pentru ce ai trecut poporul acesta Iordanul ca să ne dai în mâna amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Poți să stai înaintea lui Dumnezeu și atât să te plângi de necazul tău și să spui m-am rugat Domnului și Domnul să spună nu te-ai rugat. Pentru că nu-i tot una să stai înaintea lui Dumnezeu cu o atitudine plină de înțelepciune duhovnicească și bizuit pe ceea ce înseamnă rugăciunea. Faptul că un om își exprimă durerea înaintea lui Dumnezeu și plânge, Doamne, am ajuns de râsul curcilor, Doamne, am un soț nebun, copiii mei sunt niște așa și așa, asta chiar dacă o spui înaintea lui Dumnezeu și îți vergi și inima înaintea lui Dumnezeu, asta nu e rugăciune. Rugăciunea trebuie să aibă întotdeauna o atitudine care este însoțită de tărie duhovnicească, de o ancorare în Dumnezeu. Deseori aud pe oameni vorbind chiar și în rugăciune și îmi dau seama că mai este mult până când vom învăța să ne rugăm în voia lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este o lamentație, rugăciunea nu este un mod de a spune, adică omul lui Dumnezeu Iosua, în auzul preoților, în auzul celor care erau împrejurul lui, se roagă spunând, n-ar fi fost mai bine să rămânem de cealaltă parte a Iordanului? Pe cum poți să încurajezi pe cineva și cum poți să crezi că Dumnezeu din cer numește rugăciune faptul că pe tine te lua frica, că trăiești în desnădejde? Rugăciunea nu înseamnă să vii și să-i spui lui Dumnezeu, nu pot, mai bine nu mai veneam, mai bine nu mă mai pocăiam, mai bine nu mă mai măritam, mai bine nu mai făceam facultatea asta, mai bine nu mai făceam lucrul ăsta. Asta nu e rugăciune. Rugăciunea înseamnă să te ancorezi în Dumnezeu, să te înrădăcinezi în Dumnezeu și să spui pototul în Hristos care mă întărește. Suntem înaintea unui Dumnezeu viu și înaintea unui Dumnezeu puternic. Înaintea unui Dumnezeu care a demonstrat de atâtea ori că El este cu acela care îl caută din toată inima. De aceea vegheați asupra rugăciunilor voastre. Pentru că deseori se întâmplă să venim să ne plângem de milă înaintea lui Dumnezeu și ascultați, iubiții Domnului, de multă vreme știu că Dumnezeu din cer privește cu multă reticență, chiar dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al milei, este un Dumnezeu înțelept și ne știe limitele. Chiar dacă înțeleg că uneori în viață, atunci când te rogi Dumnezeu, nu mai poți și în durerea aceasta vorbești cu Domnul Dumnezeu lucruri care poate dacă ai sta la rece să le asculți, nu le-ai spune a doua oară. Dar nu lăsați ca starea aceasta să vă copleșească ființa. Am venit într-o zi de post înaintea lui Dumnezeu, plin de încrederea că Dumnezeu din cer va zidi, plin de încredere că Dumnezeu din cer va rezolva. Eu n-am venit în locul acesta să mă audă oamenii că eu plâng de neputință și strig de ce mai trecut, Doamne, mai bine rămâneam pe cealaltă parte a râului, că o să ne facem de râs în fața amoriților, ne-ai dat în mâna amoriților. Nu! Eu vin să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, este un Dumnezeu care poate, este un Dumnezeu care lucrează, mărit să fie numele Domnului. Fiți atenți asupra cuvintelor dumneavoastră și când vorbiți despre viața dumneavoastră. Pentru că degeaba știm Psalmul 23, de că atunci când vorbim cu colegii, din tot ceea ce vorbim noi, răzbate o lipsă de credință, răzbate un firesc, o filozofie din această omenească. Când vorbiți cu oamenii, să vorbiți așa cum ai vorbi cu tine însuți înaintea lui Dumnezeu, cu tine însuți înaintea lui Dumnezeu, ori de câte ori deschideți gura, să vorbiți așa cum vreți să vă asculte Dumnezeu și să vorbiți ca niște oameni care cred că Dumnezeul lor este un Dumnezeu care lucrează. Aud discuții între oameni, discuții slabe, discuții mărunte, discuții mici. A, ce să facem? Țara asta e o țară nenorocită. Suntem într-un oraș care este infestat. Suntem într-o lume de nebuni. Eu vă spun un lucru. Eu nu știu despre ce vorbiți. În ce lume de nebuni sunteți voi? Că eu am văzut fața lui Dumnezeu astăzi. Am auzit cuvintele și sunt plin de încredere că Dumnezeu din cer binecuvântează pe cel ce își pune nădejdea în El. Cărei realității aparții? Cărei realității aparții? Cea pe care o crezi. Aparții realității pe care o crezi. Dacă tu aparții împărăției lui Dumnezeu, vei gândi ca un copil de Dumnezeu? Vei gândi, pentru că, uitați, nu mi se pare mai mare durere și mai mare tristețe și vicleșugul acelui rău decât să ne strângem la oaltă, să ne punem pe bocet, să începem să ne văicărim, că și spune Biblia că vă văicăriți. Să ne văicărim și să spunem, uite, asta nu putem, asta nu putem, asta nu putem. Bun, nu putem, dar ducem la Dumnezeu tot ce nu putem, pentru că El poate totul în noi toți. Până la urmă, care este diferența dintre credință și necredință? Și credința și necredința spun la fel, nu pot. Și omul credincios spune nu pot, dar ia neputința lui și o duce la Dumnezeu și îi spune, tu poți. Omul necredincios spune nu pot și rămâne acolo. Omul necredincios spune nu pot și rămâne blocat în acest nu pot. Dar eu iau acest nu pot al meu și îl duc la Dumnezeu care poate totul în noi toți. Și în această seară, preoții casei lui Dumnezeu, pastorii casei lui Dumnezeu, prezbiterii, diaconii, slujitorii, cântăreții, surorile, frații, copiii, tinerii, adolescenții, se spună în felul următor. Se poate întâmpla să fie zile rele, dar avem un Dumnezeu bun. Se poate întâmpla să fie momente grele, dar avem un Dumnezeu puternic. Se poate întâmpla să fie în viața noastră înfrângeri, dar avem un Dumnezeu al biruinței. Nu poți să spui că cetatea ai, e o iluzie. Nici nu poți să ascunzi de oameni faptul că cetatea ai e una dintre usturătoarele înfrângeri pe care credincioșii au avut-o. N-ai cum să, nu ești ca și cum ai citit o carte și dai fila ca să nu mai vezi ce e pe pagina respectivă. Cetatea ai reprezintă o înfrângere și n-ai cum să o ascunzi. De aceea, iubiții Domnului, când suntem, și poate că unii dintre dumneavoastră se confruntă astăzi cu niște situații de viață care sunt înfrângeri. Pentru că, vedeți, iubiții Domnului, unul dintre lucrurile care sunt în viață extraordinar de neliniștitoare pentru om și care aduc foarte, foarte multă tulburare este următorul. O cetate mică a înfrânt o armată mare. Trimite 2-3 mii de oameni să nu mai obosești oastea, i-au zis lui Iosua. E o cetate mică. Oamenii sunt obosiți după marea victorie de la Ierihon. Mă întreb, ce obosiți ori fi fost după marea victorie de la Ierihon când n-ai făcut nimic? Ai fost obosit cu petrecerea de după. Că nu-mi dau seama ce oboseală poți să ai când Dumnezeu din cer a dărâmat toate zidurile. În sfârșit, vorba fatului Florică, asta e altă predică. Dar cert este că în momentul în care ți se întâmplă în viață ceva disproporțional, adică între ceea ce tu faci și ceea ce ți se întâmplă este o uriașă distanță, în momentul acela te tulburi. Adică, până la urmă, cetatea asta mică a produs o înfrângere grozavă. 36 de bărbați au venit și i-au aliniat pe toți, i-au numărat și toți acești 36 de oameni au fost întinși și au fost morți. Și în momentul acela îți dai seama că ceva uluitor se întâmplă. Adică care e marea problemă a vieții? O zi obișnuită, un lucru obișnuit, același lucru le faci și astăzi și la capătul zilei se întâmplă ceva cutremurător. Îți dai seama că între ceea ce a fost ziua la început și ceea ce este ziua la sfârșit e o diferență fantastică. Și atunci când un lucru mic creează o pagubă mare și aduce o durere foarte mare. Nu știu, ai făcut un lucru mic și te trezești cu un lucru foarte mare, cu o pagubă foarte mare. Lucrul ăsta te tulbură, pentru că mintea nu înțelege, pentru că mintea nu pricepe. Tocmai ce am biruit o cetate de nepătruns, tocmai ce au căzut zidurile unei cetăți care este de nepătruns. Și acum stau în fața unui nimic, stau în fața unui incident minor, e un fapt nesemnificativ de viață care aduce din nefericire un cutremur. Pentru că ceea ce noi ar trebui să înțelegem este următorul lucru. Nu folosi în viață cântarul tău. Folosește în viață cântarul lui. Nu folosi în viață cântarul tău. Folosește în viață cântarul lui. Ce numești tu mare, în ochii lui e mic. Ce numești tu mic, în ochii lui este mare. Pentru că noi deseori suntem în fața unor lucruri imense în viață și spunem, în viața mea nu o să reușesc eu să fac lucrul ăsta. Niciodată nu o să reușesc să pătrund eu dincolo de porțile acestea. Nu o să văd eu niciodată pe bărbatul meu pocăit. Nu mai am nicio nădejde că mi se mai întorc copiii la Dumnezeu că mă rog de ani și ani de zile. Nu mai folosi cântarul tău. Pentru Dumnezeu ce e mare în ochii tău e mic în ochii lui. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne spune, nu mai folosiți cântarul vostru. Pentru că noi ne panicăm în fața unor lucruri care ni se par de netrecut. S-a uitat Dumnezeu la Erihon și a zis, Erihonul nici nu există. Și acum când noi ne uităm la un lucru minor, asta pot să-l fac eu, trimit 2-3 mii de oameni, Iosua nu s-a mai ridicat să meargă, Iosua n-a mai respectat rețeta, n-a mai respectat ceea ce Dumnezeu i-a spus, că Dumnezeu i-a spus cum să facă, cum să dreagă, a zis, na, 2-3 mii de oameni, îi trimitem înainte, asta putem să o facem noi. La noi problema este Erihonul, Erihonul nu puteam să-l biruim noi și când nu poți birui ceva în viață, te duci la Dumnezeu, te pui pe post, pe rugăciune, ceri mila lui Dumnezeu și când poți birui tu, să fii sănătos. Ce treabă mai are Dumnezeu cu asta? Și am să vă spun un lucru. Diavolul se folosește de lucrurile mici ca să-ți aducă catastrofe mari. Și uitați-vă în viața dumneavoastră că toate lucrurile care au fost extraordinar de mari pierderi n-au plecat de lucruri mari, au plecat de lucruri mici. Pentru că atunci când sunt lucrurile mari, suntem puși în gardă. Suntem puși în ne lăsăm. Păi da, acum dacă este să fac lucrul ăsta, eu știu că numai Dumnezeu mă ajută și atunci postim și ne rugăm și suntem în gardă. Și apoi lucrurile mici, lucrurile mici, te trântesc, lucrurile mici. De aceea vă rug în numele Domnului Iisus Hristos în felul următor să facem. Nu folosi cântarul tău, folosește cântarul Domnului. Ce înseamnă cântarul Domnului? Vă spun eu ce înseamnă cântarul Domnului. Eu am declarat vieții mele următorul lucru. Tu, Florin Ianovici, nu ești bun de nimic. Tu, Florin Ianovici, nu poți să faci nimic. Despărțit de Dumnezeu, ești o catastrofă. Tu nu poți să faci absolut nimic fără Dumnezeu, nici n-am curajul să mă duc să spun că deschid eu o fereastră sau ușa. Zic mereu așa cum spune Iacov, dacă Dumnezeu va bunăvoi, dacă Dumnezeu mă va ajuta. Adică eu vreau să vă spun un lucru, când Avram a stat pe muntele Moria și l-a întrebat Isaac fiul lui, tată, unde este mielul de jertfă? Ce a spus Avram? Dumnezeu va purta de grijă. Adică ce răspuns e ăsta? Vă spun eu ce răspuns este ăsta. E răspunsul unui om care a încasat atâtea de la viață încât nu mai are curajul să spună ceva de la el. Am văzut atât de multe lucruri de-a rândul vieții mele încât nu mai am curaj să spun nimic. Să mă iertați, iubiții Domnului, să mă iertați și voi. Voi veniți la pastor să găsiți niște răspunsuri inteligente. Veniți la pastor să găsiți niște lucruri răbășitoare. Să mă iertați că o să vă spun de fiecare dată acest lucru. Se va îngriji Dumnezeu. De cele mai multe ori, și am să vă spun, nu că n-aș ști, mă feresc să știu, nu că n-aș pricepe, mă feresc să pricep, nu vreau să dau cuvântul meu drept cuvântul lui și nu vreau eu să fiu deștept, ci îl las pe Dumnezeu să lucreze el. Nu mai folosi cântarul tău, oprește-te din a folosi cântarul tău și spune lui Dumnezeu cu toată inima, Doamne Dumnezeul meu, de când mă trezesc și până mă duc să mă culc, în fiecare moment al vieții mele, fiecare pas pe care îl fac, fiecare gând pe care îl am, fiecare cuvânt pe care îl scot, vreau să fie, Doamne, sub călăuzirea ta. Tu poți totul în mine. Tu ești Dumnezeu care îmi porți pașii, Doamne. Tu ești Dumnezeu care mă păzești și vreau din toată inima, de la cel mai simplu lucru până la cel mai complicat, care mi se pare mie, să spun, totul e mâna ta. E ușor să spui nădejdea în Dumnezeu când în fața ta este un examen care te cutremură, că îți măsori forțele și spui, e aproape cu neputință să le iau. Însă examenele nu se dau atunci când avem de făcut față unei situații grele, mari, uriașe, ci în lucrurile mărunte ale vieții. Când Dumnezeu pe tine te vede, când în fiecare moment spui, Dumnezeu să mă ajute, Doamne, ai milă de mine. În lucrurile mărunte ale vieții, eu multă vreme mereu și mereu veghez asupra lucrurilor mărunte, pentru ca nu cumva să mă trezesc în situația în care un lucru mic creează un lucru mare. Am văzut oameni care și-au spart capul literalmente, s-au luat la bătaie. Știți de la ce? De la nimic. Am văzut oameni care s-au certat și nici astăzi nu sunt băcați. Știți de la ce? De la nimic. Pentru că noi lucrurile mari le punem la picioarele lui Dumnezeu, le stropim cu lacrimi și în cele mai multe lucruri mărunte ale vieții folosim acest cântar. Adică noi nu-i spunem lui Dumnezeu, Doamne pot eu, că asta ar fi necredință, ar fi o insolență. Dar înăuntru nostru așa credem, nici nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu, nici măcar nu ne sfătuim cu Dumnezeu. Haideți să vă spun ceva, să vă mai deschid un pic inima. Mai și trag un pic de timp. V-am mai spus lucrul ăsta și pentru că nu este aici Mina, o dau de gol. Mina face mâncare foarte bună. Mai ales face, odată când eram la începutul căsătoriei, mi-a zis că face fasole prăjită. Mie îmi place foarte mult. Și Când ea era în bucătărie, am venit și eu pe acolo, că na, când îți place ceva, te tot duci pe la bucătărie. Gata, nu-i gata? Și zic, e gata, nu-i gata? Zice, ai puțină răbdare că va fi gata. Zice, las că o termin repede. La care eu m-am gândit să fiu spiritual. Zic, cu ajutorul Domnului. Zic eu ei în bucătărie, cu ajutorul Domnului. La care ea se uită așa lung la mine, cu ajutorul Domnului. Și s-a întors. Dar eu atunci m-am aprins. Zi-mă, cu ajutorul Domnului, ce ți-e greu? Zice, vorbi și tu ca să nu taci. Hai, dă-i drumul de aici. Și cred că s-a întâmplat. S-a ars fasolea. Dar rău de tot. A greșit-o într-un mod. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că e un Dumnezeu care te vede și te măsoară. Și ascultă-mă ce spun. Examenele mari depind de ascultarea măruntă a fiecărei zile și a fiecărei situații. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să nu folosești cântarul tău spunând asta e mare, asta e mică. Lasă-L pe Dumnezeu ca în toate să lucreze. Și vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Toată cheia acestei povești și tot tâlcul acestei întâmplări stă în următorul lucru. În momentul în care Dumnezeu din cer a vorbit cu Iosua, s-a sfătuit cu el și a dat instrucțiunile necesare și Iosua le-a ascultat, Iosua a avut o biruință nemaipomenită. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Dumnezeu vorbește și astăzi cu noi? Ne dă și astăzi instrucțiuni. Știe cineva unde sunt cuprinse instrucțiunile lui Dumnezeu? În cuvântul Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva care o să vă ușureze viața dacă o să-l primiți ca atare. Mie mi l-a ușurat foarte mult. Niciodată, în niciun aspect al vieții mele, eu nu cred că există vreun lucru care să nu fie duhovnicesc. Eu m-am eliberat de povara asta de a lupta eu cu resursele mele, m-am eliberat de povara aceasta de a fi în iureșul acesta năucitor în care standardele lumii se ridică și mereu se mută și am ales un lucru total diferit. Când Dumnezeu a stat de vorbă cu Iosua, a zis, Iosua, ca să câștigi Jerihonul, trebuie să mergi la școala militară. Mergi la școala militară 3 ani, înveți strategie, și după aceea eu te aleg ca și comandant de oști. Nu sunteți de acord cu ce spun eu? Păi nu o spune Biblia. A zis Iosua, ca tu să poți câștiga în Jerihon, te trimit la un armurier din Spania, din Toledo. Faceți niște săbi acolo deosebite, scuturi. Și după ce aveți niște arme teribile, mergeți și luptați cu Jerihonul. A zis lucrul ăsta? Nu. Dar ce a zis? Tu asculți de mine și eu îmi văd de treaba mea. Fiți atenți aici, dacă aveți un pic să vă notați. Și eu în locul dumneavoastră mi-aș nota. Adică mi-am notat. Tu nu lupți pentru biruință. Tu lupți să rămâi în biruință. Deci încă o dată. Tu nu lupți pentru victorie. Tu lupți să rămâi în victorie. Dacă tu ți-ai spune asta în viață, în fiecare dimineață, eu nu lupt pentru biruință azi. Eu lupt să rămân în biruință. Dumnezeu din cer mi-a făgăduit că eu voi fi mai mult decât biruitor. Deci încă o dată, eu nu lupt pentru biruință, că este deja realizat. Eu lupt să rămân în făgăduința lui Dumnezeu, în promisiunea lui Dumnezeu, în biruința lui Dumnezeu. Pentru că Iosua i s-a spus, faci asta, faci asta, ascultați acum, fiți atenți acum. Că lui a zis așa, să vă încolonați, să meargă preoții în față, să luați chivătul, după care să vină, să înconjurați 7 zile. Fiți atenți! Ce vă spune Dumnezeu vouă? Fiți pocăiți, fiți evlavioși, nu mințiți, nu înșelați, nu vicleniți, nu fiți rău. Pocăiți-vă, rugați-vă dimineață, rugați-vă la prânz, rugați-vă seara, citiți Biblia, trăiți în pace cu... N-aude nimeni. Tu nu înțelegi că nu trebuie să fii inginer ca să ai în viață ce trebuie? Nu spun acum că să nu mai învățăm nimic, să nu mai facem nimic. Fă tu ce stă în putință. Dar nu așa trebuie să lupți ca să ai biruința în viață. Biruința în viață o ai când tu te ții strâns de Dumnezeu. Știți ce zic eu când sunt necazuri? Că acum de puțină vreme cineva m-a sunat și avea o situație atât de încălcită. Ferească Dumnezeu, am stat, mi-a zăpăcit, ca fost avocat, m-a zăpăcit de cap, mi-a zis aia. Și când am văzut cât timp îmi ia, am zis, atent ce facem. Când ai tu situația asta de rezolvat? Zice, în ziua cu tare. Foarte bine. Tu acum mă lași pe mine. Rezolvi eu lucrurile. Dar cum le rezolvi? Relațiile mele. Am eu relații. Și el a zis, ai tu relații? Am eu relații. Dar eu nu trebuie să depun, să scriu, să fac. Tu trebuie doar să te liniștești, să mă lași în pace pe mine și ne auzim atunci. Asta s-a întâmplat lucrul ăla care vă spuneam. M-am pus pe o rugăciune și am zis, mă doare capul, tată. Să iau fiecare filă cu filă cu filă. Eu știu că omul ăsta are dreptate, eu știu că lucrurile sunt drepte, așa că te rog în numele lui Iisus Hristos, lucrează tu. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că astăzi Dumnezeu a dat o biruință care a rămas cu gura căscată. Eu n-am rămas cu gura căscată. Dacă vrei, poți să te epuizezi până la maximum. Dacă vrei, poți să te epuizezi până nu mai știi de tine. Dacă vrei, poți să citești, poți să te instruiești, poți să te duci, poți să faci de dimineață până seara să alergi, să te poți să faci lucrurile în omenescul tău sau poți să spui lui Dumnezeu, lucrează tu, eu vreau să mă pocăiesc, eu vreau să stau în ascultare de tine. Eu vreau să elimin din viața mea tot ce te-ar putea să te împiedice pe tine să lucrezi, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care cere ascultare. Ascultare de El, mărit să fie Dumnezeu. În toate lucrurile, în toate lucrurile, în toate lucrurile, în toate lucrurile, la serviciu, în casa ta, când Dumnezeu e de partea ta și tu asculți de Dumnezeu, Dumnezeu creează pârtii. Lăudat să fie Domn. Dar, așa cum vă spuneam încă de la început, binecuvântat să fie Dumnezeu, aș vrea din toată inima să vă rog să vă mai notați un lucru. Prin rugăciune, prin cuvintele pe care le rostiți, prin tot ceea ce faceți, nu alimentați necredința, ci alimentați credința. Vreau acum să vorbesc pentru tineri. Eu vă știu pe voi foarte bine și o să întrebați de unde ne știi, că am fost și eu ca voi. Voi vă aprindeți instantaneu. Când cântați în față, simțiți focul lui Dumnezeu peste voi. După ce ați plecat la un sfert de oră, imediat începe ploaia rece a vieții. Și stările acestea de aprindere și de răcire se întâmplă foarte des. De aceea vă rog un lucru. Vegheați mereu asupra vieții voastre și nu intrați în glume nesărate, nu intrați în vorbire deșartă, ci mereu vegheați asupra cuvintelor voastre, asupra trăirilor voastre, fiți în gardă și nu acceptați ca nimeni să vă fure jarul. Zic bine? Dar ce zic eu numai de ei? Dar nu e bun și pentru noi lucrul ăsta? Te duci acolo la ușă și începi să te relaxezi. După ce te-ai rugat două ceasuri, de transpirat și ai simțit pe Domnul și ai simțit că te se desleagă nodurile. Și vine cineva la ușă și strântește o glumă proastă și tu râzi la ea, hă, 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 mai zici tu una proastă și Dumnezeu deja e plecat, e pe la McDonald's pe undeva, a plecat de la noi. Adică atât de repede putem să alimentăm necredința, o alimentăm cu atât de multe lucruri, nu din acestea catastrofale, că poporul lui Dumnezeu nu face lucruri din acestea să te iei de cap, dar începem lucrurile astea neesențiale în viață. Acum, sincer vorbind, iubiții Domnului, vreau să vă mărturisesc ceva și să primiți această mărturisire. Cel puțin cei ce sunt aproape de mine și vin la serviciu unde sunt eu, pot vedea ceva. 24 de ore din 24 de ore în ultima perioadă de viață gândesc mereu lucrurile lui Dumnezeu. Veniți la mine în birou și o să găsiți probabil mormane întregi de cărți. Oricine intră în biroul meu mă găsește făcând ceva care are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu sau are legătură cu vreo activitate care ține de Dumnezeu. Nu-mi permit să mă relaxez, pentru că în momentul când mă relaxez alimentez necredința și necredința crește mai repede decât credința. Acumulez greu cu Dumnezeu și mă risipesc repede în cele care sunt ale necredinței. De aceea aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să rămânem concentrați pe țintă, să rămânem focusați cu Dumnezeu, să rămânem cu ochii pe Domnul Dumnezeu și în niciun fel, putem avea lucruri frumoase, putem avea discuții frumoase, putem să și râdem împreună, dar în numele Domnului Iisus Hristos să nu lăsăm deșertăciunea să ne răpească sufletul, să ne îmbrace cu straile ei, să nu lăsăm lucrurile slabe ale firii să înceapă între noi, ci de fiecare dată să veghem, să nu spui un cuvânt neziditor, să nu spui un cuvânt care să aprindă la mânie pe fratele tău, să nu aducem un cuvânt care să nu fie ziditor, ci în toate să rămânem concentrați cu Dumnezeu, pentru că eu vreau să alimentez credința în fiecare moment al vieții mele. E bine să alimentez credința. Glorificat să fie Dumnezeu. Dar ascultați acum un lucru. Dacă o să vă uitați la rugăciunea lui Iosua, o să vedeți că rugăciunea lui Iosua începe în desnădejde. Pentru ce, Doamne, ne-ai dat în mâna lor? Pentru ce, Doamne, nu mi-ai zis să rămân pe cel al mal al Iordanului? Ascultați-mă, încă se auzeau strigăte de la Ierihon. Trăiască Domnul, aleluia! Și el vrea să rămână pe malul celălalt. Dumneavoastră vedeți că eșecul face ceva în viață. Dar să o iau întâi cu biruința. Spunea fratele Florică că ieri Dumnezeu i-a umplut vasul. Și mie mi-a umplut vasul. Dar am ascultat aminul vostru și mi-am dat seama că e normal așa. Aminul de astăzi nu e aminul de ieri. Dacă spunea asta ieri în adunare, la sfârșitul dimineții sau după amiezii, aminul vostru era mai puternic. De ce? Pentru că deja biruința este o amintire. Noi deja avem nectarul zilei de astăzi, noi avem dulceața zilei de astăzi, noi avem prezența lui Dumnezeu astăzi. Măriți să fie Domnul Dumnezeu. Ei, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că întotdeauna biruința nu lucrează precum eșecul. Biruința se uită lesne și eșecul te hipersensibilizează. Te hipersensibilizează. Când Iosua a auzit că la cetatea Ai au fost înfrânți, urechile lui au devenit atente. Știți ce spunea un popor? Dar dacă nu-i ales el de Dumnezeu să ne conducă? Dar cum e cu putință să se întâmple lucrul ăsta? Dar el de ce nu s-a dus împreună cu ei? Dar de ce a trimis numai 3.000 de oameni și nu toată oastea? În momentul când ai un eșec în viață, devii hipersensibil, auzi ce n-ar trebui să auzi, vezi ce n-ar trebui să vezi și mai rău decât atâta, înțelegi ce n-ar trebui să înțelegi. Pentru că întotdeauna eșecul hipersensibilizează simțurile și începi să te vezi cu ochii lor, începi să te auzi cu cuvintele lor și tu începi să crezi despre tine ceea ce spun ei. Și acum vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Eu de fiecare dată și vă îndemn și pe dumneavoastră, când ai un eșec în viață, când ai un moment de cădere în viață, vreau să citiți împreună cu mine un verset, da? Psalmul 37, să-l afișăm, Psalmul 37, versetul 24. Dar hai să punem 23 și 24, să luăm așa în ordine. Ajută-mă, Mădălina, și Dumnezeu să-i dea sănătate lui Mădălina. Amin. Și un soț pocăit.
Amin. Amin.
Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Ziceți amin?
Amin.
Mergem mai departe. Dacă se întâmplă să cadă, nu este dobărât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Wow! Dar ia uitați-vă bine. Ce vi se pare interesant în versetul ăsta? Dacă se întâmplă să cadă. Deci spuneți împreună cu mine, se întâmplă să cadă. În viața de credință, căderea nu este o permanență. Căderea este un accident. Căderea este o întâmplare. Când ai ajuns într-un eșec, spui așa, se poate întâmpla. Că e scris. Dacă se întâmplă să cadă. Dacă se întâmplă. Bun, pleci de la lucrul acesta. Mă, s-a întâmplat că cetatea asta Ai ne-a dus o foarte mare pierdere. Nu te da de ceasul morții. Nu spune că ești respins de Dumnezeu. Nu gândi că ești terminat. N-ai această mentalitate de om care spui: Domnul nu mă mai iubește. Mai bine rămâneam pe malul celălalt. Mai bine nu mai făceam pasul acesta. Ne-ai dat în mâna lor ca să fim nimiciți. Pentru că lucrurile acestea alimentează necredința. Și știți ce se întâmplă? Îți trebuie mult timp până când ajungi la credință. Știți când a rostit Iosua cuvântul care l-a izbăvit? A zis: Doamne, numele Tău este în joc. Seara. De dimineață până seara s-a rugat și după ce a terminat cu lucrurile omenești, după ce a terminat cu lucrurile firii, după ce s-a plâns cât s-a plâns, a început să se roage ca un pocăit și spre seara a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Numele Tău este în joc. În joc este puterea Ta. Este vorba despre Tine și nu este vorba despre mine. În momentul când în viață ai o cădere, nu o generaliza, nu fă din ea o extremă, nu fă din ea ceva care să-ți consume viața. Se întâmplă să ai în viață eșecul. Se întâmplă în viață să mai și cazi. Dar tu spui în felul următor: la mine căderea este o întâmplare. S-a întâmplat acum să am o greutate, s-a întâmplat să am o problemă, dar eu de regulă sunt un om credincios. Eu merg împreună cu Dumnezeu. Ceva n-a fost bine, ceva a fost greșit, ceva trebuie remediat, ceva trebuie schimbat. S-a întâmplat să pic, dar nu fac din picarea aceasta sfârșitul vieții mele. Vedeți ce frumos spune Dumnezeu? Dacă se întâmplă să cadă, Domnul îi dă un șut. Domnul nu mai se uită la el niciodată. Dumnezeu din cer îl pune la index. Dumnezeu îl aruncă la groapa de gunoi. Dumnezeu îl apucă de mână. Pe cine? Pe cel căzut. Pe cel căzut Dumnezeu îl apucă de mână. Pentru că noi trăim în har, noi trăim în mila lui Dumnezeu. Și trebuie să spui: Doamne, s-a întâmplat. Doamne, nu e bine, ceva pe undeva e greșit. Dar eu cred în puterea Ta. Mâna mea nu mai poate, Doamne, să se ridice. Vino Tu și mă ia de mână cum ai făgăduit. Aveți încredere în harul lui Dumnezeu, aveți încredere în puterea milei lui Dumnezeu, aveți încredere în Dumnezeul care nu vă leapădă. Dumnezeul nostru a început o lucrare și o duce la bun sfârșit.
Amin.
Se întâmplă. Și Domnul Dumnezeu asta spune, că se întâmplă să cadă. Și acum pleci de la lucrul acesta și spui: Doamne, n-am vegheat, ceva s-a întâmplat. N-a fost ceva ce mi-am propus. Eu nu mi-am propus să mă lepă de Dumnezeu. Nu mi-am propus să-L mâhnesc pe Dumnezeu. Dar s-a întâmplat să nu veghez. Și când n-am vegheat, ceva s-a întâmplat. Și atunci să-ți păstrezi luciditatea duhovnicească. Să-ți păstrezi luciditatea duhovnicească și vreau să vă împărtășesc o experiență ca să înțelegeți un moment dincolo de care am înțeles cât de important este să nu-ți alimentezi necredința, ci credința. A fost momentul când tinerii noștri din biserică într-o iarnă au mers în misiune undeva în Moldova să ajute un bătrân care stătea în pădure la 7 kilometri de cea mai apropiată localitate și vedea cerul prin acoperiș. Și s-au dus tinerii ăștia vreo 30. M-au întrebat dacă să meargă, le-am spus să meargă, ne-am rugat pentru ei, ne-am rugat cu toată biserica și m-au sunat de la Urziceni unde au avut un loc un accident și unul dintre tinerii noștri, aruncat fiind prin parbrizul mașinii, a intrat sub tir. Și în momentul acela vreau să vă spun că a fost un cutremur extraordinar. Vreau să vă spun că mi s-au muiat genunchii și nu glumesc, nu e o figură de stil. Eram în fața garajului, m-au sunat pe la 10, m-am așezat pe bordură și am început să plâng fără să realizez. Și apoi stând acolo și gândindu-mă, m-au trecut prin minte o mulțime de lucruri. Bineînțeles că imediat lucrul acesta a început să activeze în mine și să sensibilizeze în mine niște temeri, niște neliniști. Ce va spune biserica, ce vor spune oamenii, ce va spune poporul, că nu sunt un om călăuzit, că Dumnezeu nu este cu mine, că îi trimit de nebuni în stânga și în dreapta. Ce vor spune oamenii, pentru că Dumnezeu trebuie să ocrotească pe cei ce sunt în lucrare. Și deodată când am ajuns în clasă, m-am scuturat în numele lui Iisus Hristos și am zis în felul următor: Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a făgăduit că El va purta grija noastră, dar pe câmpul Evangheliei se moare, pe câmpul Evangheliei oamenii se îmbolnăvesc, pe câmpul Evangheliei poți la un moment dat să fii crucificat. În viața de credință nu înseamnă că nu o să mai mor și tu și eu o să murim odată și trebuie să ne ridicăm în numele Lui Iisus Hristos. Ce e bun să spunem că e bun, ce nu e bun să spunem că nu e bun, dar trebuie să ne întărim în Domnul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mereu are un plan. Și m-am scuturat de toată această, idee și am spus: dar nu-i vorba despre mine, n-are nicio importanță, pentru că de cel mai multe ori vrășmașul îți aduce o hipersensibilitate și neliniștea ta crește, pentru că te gândești ce vor spune oamenii, dar nu ei cântăresc, nu i-au murit pentru tine, nu ei îți dirigează viața, nu ei sunt judecătorii tăi, Dumnezeu e suveran în viața ta. Amin. Și asta trebuie să o ai întotdeauna. Ancorează-te, scapă de frica aceasta, ancorează-te, înșurubează-te, înrădăcinează-te în Domnul, pentru că noi în loc să avem frică de Dumnezeu, în loc să ne întrebăm mereu pe Dumnezeu de ce, în loc să ne raportăm mereu la Dumnezeu, noi tot punem urechea să ascultăm ce zice unul și ce zice altul. Cât este de relevant lucrul ăsta? Vă spun, iubiții Domnului, că nu este esențial. Nu este esențial lucrul acesta. Dumnezeu a dat un înțeles extraordinar acestei întâmplări. Dumnezeu ne-a sudat într-un mod extraordinar și Dumnezeu până la urmă a adus inimile celor care lucrau multă cercetare, mulți și-au pus întrebări, mulți s-au curățat, mulți s-au pus pe cântarul Dumnezeu, a adus o frică de Dumnezeu, o responsabilizare mult mai mare. Dumnezeu din cer lucrează. Gândiți-vă că cetatea Erihon era prăbușită și o cetate Ai, micuță, neînsemnată, a adus 36 de sicrie în tabără. Toți se uitau la cei morți care erau înșirați și uitaseră că cu puțin timp înainte s-au prăbușit zidurile Erihonului. Că Satana este specialist să te facă să te uiți la lucrurile moarte, să se înșire în față toate insuccesele, să te uiți la cei ce sunt prăbușiți și să nu-L mai vezi pe Dumnezeul care te-a salvat, Dumnezeul care a mers cu tine. Nu vă lăsați niciodată orbiți de lucrurile acestea care înseamnă eșec, pentru că în eșec va veni cel rău cu vorbe, va veni cel rău cu foarte multe din acestea lucruri care le vei vedea cu ochii tăi și îți va spune lucruri care să te facă să nu te mai ridici. Acum, închei spunându-vă ultimul lucru. Ia veșnicul, ce-i prin spate? Vezi tu ce-i prin spate și vine și dă-mi o veste. Chiar te rog, undeva în spatele clădirii, găsești tu drumul. Fiți atenți ce vreau să vă spun. E ultimul lucru. De ce ajungem în viață să avem eșec? Și haideți să vedem cum îl definim. Fiți atenți că e un lucru interesant. Nu reușim să-L ținem pe Dumnezeu tot timpul lângă noi. Eșecurile noastre au o cauză. Nu reușim să-L ținem pe Dumnezeu tot timpul lângă noi. Ce grozav a fost ieri. Mi-am dorit mult să mănânc Paștele celălalt cu voi. Cel ce va veni. Dumnezeu nu lucrează nici uitându-se în trecut, nici uitându-se în viitor. Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui aici, acum, de îndată. Mi-am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Mi-am dorit foarte mult să fiți în adunare acum cu voi. Mi-am dorit foarte mult să am părtășie acum cu voi. Mi-am dorit foarte mult să fiți pocăiți astăzi. Îmi doresc foarte mult să fiți pocăiți Astăzi. Și dacă astăzi auzi glasul Domnului, adică din fiecare zi faci un astăzi al vieții tale, vei fi atunci un om biruitor. Noi nu reușim să-L ținem pe Dumnezeu tot timpul lângă noi. Nu reușim să-L ținem tot timpul lângă noi. Și mai ales ne înmuiem atunci când ne-am văzut toate lucrurile în căruță. Când ne-am văzut lucrurile în căruță, în momentul acela nu mai reușim să-L păstrăm pe Dumnezeu lângă noi. Dar cum se roagă un om care are un necaz? Dar cum îl vezi consumându-se? Dar cum îl vezi plângând și căutând fața lui Dumnezeu? Cum nu se uită el la ceas când se roagă? Cum nu se uită el la ceas când postește? Un om care are un necaz, care arde inima, el nu se uită să spună 8-ul 8 și am plecat acasă. Bine, în afară de alte situații. Dar vreau să vă spun ca și înțelegere. Noi nu reușim să-L ținem pe Dumnezeu lângă noi. Știți ce înseamnă, care e cheia? Știți de ce dorim ca lunea să avem ceva, marțea să avem ceva, miercurea să avem ceva? De ce chemăm pe oameni mereu la biserică? Pentru că suntem uituci de Dumnezeu, de a uita de lucrurile pământului, de a uita de lucrurile firii pământești. Dar nu uităm, dar de Dumnezeu uităm. Pentru că Dumnezeu trebuie cultivat, Dumnezeu trebuie perpetuat în viața noastră, Dumnezeu trebuie adus, Dumnezeu trebuie căutat, Dumnezeu trebuie cerut, Dumnezeu mereu trebuie să-i te închini, să-i spui, vino Doamne, nu-i nimic dobândit dacă ieri ai fost cu mine, nu-i chestie și că astăzi ești cu mine. Mă poate trânti Satana astăzi, aiul poate să devină astăzi cetatea dincolo de care să-ți aducă pierdere. De aceea să spun astăzi înaintea lui Dumnezeu: Doamne, vreau să fii cu mine și vreau să fiu cu Tine și vreau să cultiv, Doamne, această relație cu Tine în permanență. Amin. Când s-a uitat Iosua, a spus așa: armata lor a biruit armata noastră. Armata lor, a amoriților, a biruit armata noastră, a Israelului. Asta e definiția cea mai mare a eșecului. Pentru că eșecul înseamnă ca în viață să crezi că de fapt războiul se poartă între două armate, a lor și a ta. Credința te învață că mai există o armată. Când viața se reduce la armata lor și armata ta, adică tu ești o armată și ei sunt o armată, tu deja ai pierdut. Când tu știi că există armata lor, armata ta și armata Domnului, atunci tu ești mai mult decât biruitor. Marea problemă a oamenilor este că în viață, când au lupte, ei nu văd decât două armate. Ăia pe de-o parte care vor să-mi facă ce vor să-mi facă și eu pe de-o parte care trebuie să mă lupt. Și Dumnezeu spune în felul următor: Iosua, dacă tu n-ai fi uitat că există o a treia armată, stați liniștiți și Domnul va lupta pentru voi. Când tu în viață înțelegi că există o a treia armată, te raportezi la ea într-un mod corect. Pentru că armata aceasta pe care eu o văd, biruie, dar când e vorba să mă raportez la armata lui Dumnezeu, El totdeauna biruie. Când în viață tu te rezumi doar la armata lor și la armata care ești tu, biruie unii, biruie alții. Dar în momentul în care spui, eu mă încred în Dumnezeu și Dumnezeu va lupta pentru mine, atunci tu vei fi mai mult decât biruitor. Și ceea ce trebuie făcut este următorul lucru. Și vreau să închei spunându-vă lucruri despre care vreau să ne rugăm. Și vă rog să-l primiți ca atare. Dacă nu-l primiți, vă rog frumos, întristați-vă și pocăiți-vă, supărați-vă și pocăiți-vă, cum vreți dumneavoastră. Uitați-vă la mine și vă spun adevărul. Toate eșecurile noastre au la bază puținătatea ascultării noastre de Dumnezeu. În această seară, încheierea tuturor învățăturilor este următoarea. Dacă vrei să te pocăiești bine, dacă vrei să te pocăiești din rădăcină, dacă vrei să eradici din viața ta toate lucrurile care sunt mărunte de neascultare, vulpile mici care strică viile mari, dacă în această seară ești serios și îți faci o cercetare sfântă în inima ta, tu vii și spui în această seară: serviciul meu este praf, nu-L interesează pe Dumnezeu, viața mea de sănătate este praf, pe Dumnezeu nu-L interesează. Deci vă spun de ce. Toate astea le știe. Toate astea le știe. El nu știe ceva. Vrei să te pocăiești sau nu? Asta nu știe Dumnezeu. Vrei să te pocăiești sau nu? Dumnezeu nu știe. Vrei să te pocăiești sau nu? Trebuie să-i spui: vreau să mă pocăiesc. Deci Dumnezeu în această seară ne dă cea mai bună veste de sub soare, că rezolvarea tuturor lucrurilor care țin în viața ta, bătăliile pe care tu le porți, au la bază o singură rezolvare. Încrede-te în armata lui Dumnezeu. Fă-te părtaș armatei lui Dumnezeu. Prin ascultare, Dumnezeu declanșează armata lui. Prin ascultare, Dumnezeu declanșează strategia lui. Prin ascultare, Dumnezeu declanșează Duhul lui. Prin ascultare, Dumnezeu declanșează întreaga lui putere. Și în această seară vreau să fim foarte cinstiți, să ne gândim foarte bine. Necazurile din viața noastră, războaiele noastre continue, au la bază puținătatea ascultării de Dumnezeu. Și în această seară vreau să spun un singur lucru. O să mă întrebe cineva: bun, fac ca tine, cum zici tu, mă pocăiesc în sac și în cenușă, de azi încolo ascult de Dumnezeu 101%. Îmi garantezi tu că de aici încolo nu mai duc nicio luptă? Nu, nu-ți garantez. Dar îți garantez un singur lucru: că Dumnezeu din cer va lupta pentru tine. Aleluia. Cum o va face, nu știu să spun. Care va fi modul lui Dumnezeu de a lucra, nu știu să spun. Dar știu un singur lucru: că pui capul pe pernă și adormi în pace, că nu te mai frământ spunând să fi rămas pe malul celălalt era mai bine. Nu, vreau în această seară tot poporul care este adunat în locul acesta să-și facă o deplină cercetare lăuntrică și să spună: Doamne, de la cuvintele mele pe care le vreau drese cu sare, la gândurile mele pe care le vreau roabe ascultării de Hristos, la ochii mei, Doamne Dumnezeul meu, care vreau să aibă lumina ta în ei, de la urechile mele pe care vreau să le tai împrejur și vreau pur și simplu să nu mai aud când cineva, ascultați-mă, când cineva începe să vorbească lucruri neimportante, să vorbească lucruri de doi bani, ascultă-mă, nu-i niciun păcat să o ștergi de acolo și să faci stânga împrejur și să dispari în secunda numărul 1, lasă-l să vorbească singur ca televizorul, pentru că asta merită un om care are cuvinte neimportante. Mai bine să spună că ești nepoliticos decât să te găsească Dumnezeu de judecat. Nu. Deci nu alimentați nimic ce înseamnă necredința. Orice om vă tulbură, orice cuvinte vă tulbură, orice situație vă tulbură, dumneavoastră să ieșiți din ea, dumneavoastră să vă adresați un cuvânt duhovnicesc. Când cineva spune niște lucruri, dumneavoastră să le spuneți ceea ce trebuie să fie spus, să fiți pocăiți nu numai la microfon, nu numai pe banca bisericii, să fiți pocăiți în toate și afară, să dați un răspuns duhovnicesc, alimentați credința, vorbiți cuvintele credinței, răspundeți duhovnicește, potriviți-vă duhovnicește și lăsați-l pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în felul ăsta.